Akcent.
Průkopnický boj, nelehký a nevděčný. Tak charakterizují snahy o zařazení filmové a audiovizuální výchovy do školních osnov lidé, kteří o to usilují. Víc než České ministerstvo školství nebo ministerstvo kultury, jsou to spolky a organizace s tímto zaměřením. Sdružuje je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Jak film a audiovizuální gramotnost dostat do škol vedle výtvarné výchovy nebo výuky literatury? Co udělala pandemie se snahami o zařazení filmu do osnov? Jak by měla vypadat učebnice takového předmětu a kdy uvidíme výsledky aktuálního snažení odborné veřejnosti? To jsou otázky, kterým věnujeme dnešní akcent. Zdraví vás Pavel Sladký. Našimi dnešními hosty jsou Pavel Bednařík a Jiří Forejt. Dobrý den, pánové.
Dobrý den, ahoj. Dobrý den.
Pavel Bednařík je předseda Asociace filmové a mediální výchovy. Jiří Forejt je dramaturg, lektor a metodik Free Cinema, čili spolku, který dlouhodobě působí v oblasti filmové a mediální výchovy. Pánové, když se podívám do, pravda, už několik let staré studie mapování vzdělávání oboru filmová a audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích, což je dokument dostupný na stránkách Ministerstva kultury, tak tam se říká, že se v současné době tenhle obor, filmová a audiovizuální výchova, vyučuje na velmi malém množství českých základních škol a že kladně na otázku, jestli tenhle obor škola vůbec vyučuje, odpovědělo pouze 1,9% z osloveného vzorku nějakých 160 škol. Předpokládám, že i pro vás je to málo, nejenom slovníkem té studie ministerstva nebo zadané ministerstvem.
Já bych to možná doplnil o trošku pozitivnější číslo. Ta 1,9% se týká základních škol a na gymnáziích je to 13%, což je jako příjemnější, pozitivnější číslo, ale pořád je to málo. My se snažíme srovnávat se zahraničím, s evropskými zeměmi a také se k tomu asi dostaneme. Jeden z našich projektů vlastně má za tento cíl jako přinést inspiraci z Evropy a tam ta čísla jsou výrazně vyšší, takže určitě ano, určitě jsme s tím stavem nespokojení. Zároveň je tam vidět potenciál v tom, co zmiňovala naše kolegyně Tereza Dvořáková, že na těch školách se film jako pomůcka používá, snad i ve 100%. To znamená, film je v těch školách přítomen, ale nikoliv aktivně, nikoliv jako předmět zájmu, ale pouze jako kružítko nebo jakýkoliv jiný předmět, který se ve škole používá jako pomůcka, což je pro nás, myslím, málo a je to nedostačující a rádi bychom tu situaci změnili a upřeli pozornost právě na film jako něco, čemu by se měli ty studenti a i učitelé aktivně věnovat.
Takže ne historický film v hodině dějepisu, který má za cíl ukázat, jak mohly nějaké události vypadat nebo jak minimálně vypadají pohledem toho konkrétního autora nebo autorů filmu, ale jako předmět zájmu, jak film funguje, jak funguje současná audiovize, jaký vliv na nás současné prostředí má v tomhle kontextu.
Je to tak, já si myslím, že ten film v hodině historie je naprosto v pořádku a naopak by bylo fajn, kdyby se používal ještě víc, kdyby se používalo víc ukázek, kdyby se třeba husitská doba nepředstavovala jenom na Vávrově trilogii, ale prostě i pomocí jiných filmů, jiných ukázek. Nereflektuje se to médium filmu jako takové, to znamená, jaké prostředky ten autor volil pro to, aby zobrazil nějakou dobu, která je staletí stará a kterou vlastně má zpřítomnit těm žákům a studentům ve školách. A ta reprezentace minulosti vlastně je něco, co by tam mělo být tematizováno. To znamená, proč volí tyhle prostředky, proč obsadil zrovna tohohle herce. Vypadal Jan Žižka tak, jak je zobrazený ve filmu, proč se tam používá taková a ne jiná hudba, proč třeba to má akcenty, které jako zjevně propagovaly myšlenku komunismu nebo husitství jako vlastně obdobu komunismu ve středověku. Tohle jsou témata, která by tam měla zaznít a neměla by to být skutečně jenom jako vycpávka té hodiny.
Free Cinema je společnost, která se zabývá, cituju ze stránek, filmovou výchovou, distribucí a alternativními formami práce s publikem. Ve školách i mimo ně, jaký objem práce pro Free Cinema znamená spolupráce přímo ve školách a přímo se studenty právě třeba i základních škol, nejenom gymnázií, kde ten zájem bude větší?
My samozřejmě organizujeme nebo dáváme dohromady i kurzy, které probíhají jako volnočasové aktivity, ale zároveň se snažíme právě pedagogům, kteří mají zájem o to výuku filmu na své škole jakoby prohloubit, tak jim poskytovat takový servis odborný v tom, jak ty lekce filmové výchovy naplňovat. Protože když jste tady zmínil na začátku ta čísla, tak ono to vychází z toho, že rámcové vzdělávací programy nabízejí tu možnost učitelům, aby v rámci svých jako školských osnov s filmovou výchovou přicházeli, ale tím, že není položen nějaký fundamentální základ jako oborovosti, že není filmová výchova vnímána jako obor, tak aby byly, dejme tomu, nějak akcentována východiska, mezioborové inspirace, bez toho vlastně, aby vycházeli z nějaké vysoké školy aprobovaní pedagogové, tak se nikdy nepodaří to školské prostředí jakoby penetrovat v nějaké větší míře. Takže ono je to jako spoustu takových jako neuralgických bodů, které je potřeba prorazit, aby se filmová výchova na školách prosadila. Ale do té doby z mého pohledu Free Cinema a i další filmové výchovné společnosti můžou fungovat jako podpůrný servis, dejme tomu jakoby ze spoda. Příklad toho, jak občanská společnost, když parafrázuji nějaké havlovské myšlenky, abych to tak jako řekl, může ten systém jakoby proměňovat svým kultivovaným působením, a my jsme ve Free Cinema filmaři, pedagogové, vytváříme takovou novou kategorii filmařů jakoby učitelů a máme, když mluvím třeba jakoby o nás, ale těch filmových výchovných organizací je více, máme jakoby síť pedagogů, kterým se snažíme napomáhat s naplňováním prostě výuky filmu na školách. A samozřejmě je to průkopnický boj, často jako zarputilý a nevděčný, protože ohledáváme ty možnosti, jak konkrétně stavit jako didaktiku lekcí v prostředí základních škol i na středních školách, kde se to jakoby odlišuje, ale není tam pro toto podhoubí vlastně vytvořeno a často ty děti se setkávají prostřednictvím našich lekcí jakoby poprvé s nějakým jako hlubším pohledem do světa filmu.
A baví je to, ty děti, které se s tím setkávají poprvé?
Když si člověk uvědomí, kolik času je věnováno ve školách rozboru textů, básnických tvarů, což je úžasné, protože později se k tomu už v pracovním procesu, nebo když si nevyberou studium humanitního oboru, ti studenti nedostanou, takže je to jakoby výborné. Ale člověk si uvědomuje zároveň tu disproporci, kolik vnímají, nebo kolik z volného času jakoby té současné mladé generace tráví vstřebáváním a konzumováním audiovizuálního obsahu, ale zároveň získávají nějaké kritické kompetence k tomu, aby se naučili audiovizuální obsah analyzovat a uvažovat o něm trochu jako hlouběji. Takže z mého pohledu je to strašně podstatné, aby k téhleté zkušenosti přicházeli. Ale samozřejmě tím, že se ty lekce, třeba které koncipujeme my, nestaví jenom jako čistá zábava, ale snažíme se jim třeba ukázat i náročnější filmy a právě způsob fungování filmového jazyka v těch dílech, která můžou být divácky náročnější. Takže nedá se říct, že to vždycky 100% těch studentů baví, ale doufám, že si to 100% z nich jakoby uvědomí, že film může být i něco víc než zábava, to je jakoby zásadní sdělení. A zároveň si myslím, že to pro ně musí být jako osvěžující v každém případě, když prostě přijdou jakoby k něčemu, co jim běžná školní výuka prostě jakoby nenabízí.
Snažíte se o rozvoj a posílení filmové a audiovizuální výchovy v době, která patrně ještě není úplně po pandemii. To není úplně jednoduché období. Když se ostatně podívám do dokumentu Audiovize v době pandemie, kterou asociace vydala, tak tam se přímo říká, že audiovizuální a filmová výchova dostala ve školách v tomto pohnutém období velmi málo nebo vůbec žádný prostor. A tenhle regres filmově výchovných aktivit byl paradoxní, protože vzrostl objem konzumace různých audiovizuálních obsahů, včetně té online výuky samotné, ale zároveň film jako součást výuky zaznamenal výrazný pokles. Co teda pandemie vlastně způsobila?
Já si myslím, že tam je narůstající tendence vlastně nechápat jako úplně základní principy toho, jak funguje audiovize nebo kinematografie v současnosti, zejména u té mladé generace. Uvedu to na konkrétním příkladu, kdy jsem teď učil, měl filmový seminář ve SCIO škole, kde bych očekával jako, řekněme, vybranější jako studentstvo nebo žadstvo a kde bych očekával i nějakou jako větší citlivost vůči prostě jiným třeba formám, než jsou komerční bijáky, na které běžně prostě mladá generace chodí do kina nebo se na ně dívá. A tam vlastně zazněla jedna zásadní otázka, proč bych si já měl platit jako za to, že se dívám na film. Otázka, která je spojená s autorským právem samozřejmě, s nějakým vnímáním filmu jako produktu společenského a kulturního artefaktu, a to ty studenti vlastně vůbec nejsou schopni vnímat. A to, že si nějaký film stahují ilegálně, že je všechno dostupné vlastně a že to můžou konzumovat jako bez omezení, obzvláště třeba, když rodiče jsou benevolentní a prostě nechají dívat se na téměř cokoliv, tak to teďka s tou pandemií vzrostlo neuvěřitelným způsobem a bude velice těžké a bude trvat dlouho, než vlastně znovu se podaří navrátit jakoby nějaké vnímání tady těchto jako souvislostí, že ty filmy nevznikají prostě z éteru, že ta audiovizuální díla mají třeba i nějaké sdělení, že to skutečně není jenom prostě něco, co máme sníst jako jednohubku nebo popcorn, ale že to je něco, o čem bychom měli třeba přemýšlet, uvažovat o tom nějak jako dlouze, déle a bavit se o tom třeba se spolužáky, s kolegy, s rodiči, s učiteli. Tohle se bude narovnávat asi velice těžko tady z přetrhané vazby a to si myslím, že je jeden z těch jako velkých důsledků a dopadů pandemie.
Já taky působím v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, kde mám na starosti filmovou výchovu, je to příspěvkovka Ministerstva kultury a my jsme v době pandemie dělali distanční kurzy pro učitele. Měli jsme takovou konferenci, která se zaměřovala na způsoby výuky umění v době pandemie. Ta měla obrovský úspěch, že se na ní přihlásilo asi 400 prostě učitelů, kteří celý ten program sledovali a my jsme na to navázali takovými webináři filmově výchovnými, kde jsme učili základy střihových postupů učitele a ovládnutí nějakého střihového programu na to, aby mohli zkrátka pracovat s audiovizí taky kreativně, aby si mohli dělat nějakou pedagogickou přípravu, stříhat si ukázky nebo natáčet se studenty a potom postprodukovat vlastní krátké věci. Filmy. A tam byl taky obrovský zájem, tam bylo nějakých prostě 200 učitelů tím prošlo, což by se v prezenční podobě jenom stěží udělalo už jenom kvůli tomu, že bychom museli na nějakém místě dát k dispozici 200 jakoby laptopů a s 200 licencovanými programy, takže i výhody ta doba přinášela, třeba ve vztahu ke vzdělávání učitelů.
Akcent. Hlavní téma dnešního akcentu je filmová a audiovizuální výchova. Pavel Bednařík a Jiří Forejt jsou našimi dnešními hosty. Pojďme teď k tomu, co je projekt posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Co vlastně obnáší, na co se chcete soustředit a jaké mají být cíle? Pavel Bednařík.
My jsme při koncipování toho projektu navazovali na dlouhodobé diskuze na téma, co vlastně filmové výchově chybí nejvíc. Získali jsme prostředky z norských fondů na to, abychom mohli naplnit právě ty aktivity a ty cíle, které jsme si tam stanovili. A rozhodli jsme se rozdělit na tři takové okruhy. Jednak už tady padlo, že je důležité, aby tady byli kvalifikovaní pedagogové, takže jeden z těch okruhů, možná i nejdůležitějších, byly vlastně online kurzy, ucelené komplexní online kurzy, které připravujeme na příští rok a které by měly právě díky tomu, že jsou online, zasáhnout co největší počet učitelů, lektorů, ale třeba i nějakých edukačních pracovníků v kinech, v domech dětí a mládeže, v základních uměleckých školách. Ta registrace už je spuštěná, takže všichni, které tady toto téma, ten náš obor oslovuje, chtěli by se mu věnovat nebo se mu věnují a chtějí se třeba zdokonalit jako v nějaké konkrétní oblasti, ať už to je teorie filmu, historie filmu nebo naopak praktická tvorba, tak se můžou už teď přihlásit a budeme rádi, když učitelé budou pozitivně reagovat na ty kurzy, které si myslíme, že tady chybí.
Takže to je první bod, vzdělávání pedagogů.
Druhá věc, která nám zásadně chyběla, tak jsou nějaká čerstvá data a informace o tom, vlastně na jakých školách, jak moc a v jaké podobě se film vyučuje. Proto jsme oslovili kolegyni Terezu Česany Dvořákovou, která už před 5 lety pro Ministerstvo kultury tehdy dělala podobný průzkum na základních školách, na gymnáziích. Ostatně už jsme tady ty čísla zmiňovali. Bohužel nám chyběly aktuální čísla a ministerstvo se samo neodhodlalo v tom pokračovat v tomto průzkumu, takže jsme se rozhodli si ten sociologický průzkum realizovat znovu sami a teď domlouváme vlastně spolupráci s ministerstvem na nějaké další, na šíření těch výsledků a těch informací, které by za rok měly být dostupné. A tím třetím okruhem, který nám přišel důležitý a který už taky byl zmíněn, tak je nějaká inspirace ze zahraničí. To znamená, kde a jak se filmová výchova učí, jak ji zaváděli, jaké měli, s jakými se potýkali v těch zemích problémy, když ji zaváděli, zda jsou třeba učebnice nebo nějaké strategické dokumenty, které podporují vlastně začlenění filmu do výuky. Tak tady na to by měly právě odpovědět výstupy, výsledky našeho výzkumného týmu, který se tím zabývá, který vlastně měl přinést konkrétní příklady dobré praxe.
Já jsem se na sklonku jara nebo před začátkem léta účastnil diskuze na Young Film Festu, tématem byla právě výchova v zemích V4, zastoupená ze všech čtyř zemí, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, a bylo zjevné, že tam není žádný jednotný klíč, že v každé té zemi se postupuje úplně jinak podle jiných priorit, někde funguje víc neziskový sektor, někde je víc zapojené přímo ministerstvo nebo jim zřízené příspěvkové organizace a podobně. To nedává úplně nějakou jednotnou platformu pro společný postup. Je to jednoznačně nevýhoda, nebo je to třeba i výhoda v tom, že je to větší paleta nápadů, postupů, přístupů, ze které by si šlo něco vybrat?
Myslím si, že to může být výhoda i nevýhoda v tom českém prostředí, stejně jako třeba i v Polsku, jako vnímáme, že ten přístup ze spodu, to znamená od těch jednotlivých neziskovek, lektorů, učitelů, mentorů, takže má své výhody v tom, že si vlastně definují ty cíle, ty priority, to, čemu se chtějí věnovat, co je podle nich důležité, ať už vycházejí z prostředí, řekněme, kulturního nebo z prostředí filmového, z prostředí kinematografie, třeba jako kolegové z Free Cinemy. Takže si můžou vlastně nadefinovat, čemu se chtějí věnovat a co je podle nich důležité a jakou podobu by ta filmová výchova nebo audiovizuální výchova měla mít. Co je nevýhodou, je, že tam je potřeba opora toho státu, opora jednotlivých ministerstev. V některých zemích můžeme zaznamenat i to, že se nejedná jenom tradičně o ministerstvo kultury a školství, které mají na starosti kulturu a vzdělávání, ale že to je třeba i ministerstvo průmyslu a obchodu, které vlastně by mělo podporovat kinematografii a vzdělávání o kinematografii nebo výchovu jako k lásce k filmu, když to řeknu jednoduše, tak jako tomu bylo třeba za první republiky v Československu, kde skutečně film, kinematografie spadal pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže to jsou ty nové cesty a nové potřeby, které vlastně hledáme a snažíme se nějak propojovat. A bez toho státu a bez jasně deklarované priority těch vzdělávacích organizací a těch ministerstev se bohužel dál nepohneme, protože bohužel za vším jsou finance a tam, kde filmová výchova úspěch má, například ve Francii, ve Skandinávii, v konkrétních zemích, jako je Norsko nebo Dánsko, tak tam je evidentní, že ta priorita byla v nějaké historické době stanovená a tím pádem i adekvátní příliv nemalých finančních prostředků směřoval tímto směrem a mají jasné výsledky.
Situace ve střední Evropě je trochu jiná než těch jmenovaných zemích. Dokonce od těch diskutujících třeba z Polska nebo z Maďarska byl zjevný určitý distanc od toho zapojování státu, že sebou přináší i třeba nějaké závazky nebo koleje, které úplně nevyhovují tomu, jak by si to sama ta odborná veřejnost chtěla dělat. Ale když bychom se teda podívali na to, jak je zapojená česká státní správa do celé věci, nebo jak se jí podaří nebo nepodaří rozhýbat. Tak když se podívám do strategie vzdělávání 2030+, tak tam slovo film nebo audiovize vůbec nefigurují. Ani jedinou zmínkou. Jak velká chyba nebo jak velká mezera to je?
Já to vnímám trochu i jako selhání naše, protože jsme zřejmě dostatečně jako nevysvětlili těm zodpovědným, kteří připravovali tady tento dokument, že audiovize a film by měly být podstatnou součástí těch oblastí, jako je umění a kultura, kde film přirozeně spadá, nebo věříme, že by tam měl patřit významnou částí, anebo audiovize jako nějaký segment, který může rozvíjet kompetence žáků a studentů ve školách. To si myslím, že je částečně chyba naše. Nicméně věřím tomu, že je potřeba vést dialog právě nad těmi propojeními a těmi vazbami, protože tak jako ty jsi dělal průzkum nad použitím slova film nebo audiovize, což jsem ostatně dělal taky, protože mě to zajímalo, tak ta strategie mimo jiné zmiňuje informatiku, digitální gramotnost, učení se novým kompetencím pro 21. století, to znamená, ten dokument v jistém smyslu progresivní je. A teď je potřeba hledat, jestli vlastně pod rouškou tady těch témat, jako je digitální gramotnost, vlastně nemůžeme najít i něco, co by se dalo nazvat filmovou výchovou, audiovizuální výchovou, a případně jako s kým o tom mluvit, protože ta strategie jenom má určit nějaký rámec a potom ten rámec by se měl překlopit do těch vzdělávacích programů, měl by se překlopit do konkrétních dokumentů, které vlastně vzniknou pro to, jak by se mělo vyučovat na školách, a tam já vidím teďka ten prostor, kde bychom my měli hlasitě apelovat, že film a audiovize tam patří a že ji musíme i jako pojmenovat, že ji tam musíme takhle jako nazývat, že se nemůžeme bavit pouze o informatice a digitální gramotnosti.
Pokud vím, tak v nějakých raných fázích přípravy je i učebnice filmové a audiovizuální výchovy pro základní školy. V jak rané fázi teda je, nebo jak by měla vypadat podle nějakých současných představ asociace?
Ta učebnice je ve velmi rané fázi a potýkáme se s tím, jako jak široce vlastně máme ten proces pojmout, to znamená, koho všeho máme zapojit. Důležité hlavně je, že si musíme my ujasnit, jakou by měla mít jako šíři a zaměření, protože, jak jsem říkal, tak můžeme přesahovat právě do informatiky, můžeme přesahovat do výtvarné výchovy, protože animace je druh filmu, který vlastně velmi často a je oblíben mezi právě učiteli výtvarné výchovy. Takže stanovujeme si tady tyto hranice, stanovujeme si postup a věřím, že za pár let se budeme schopni pochlubit kvalitní učebnicí filmové výchovy pro základní školy, nicméně bude to ještě dlouhá cesta.
Jak by takováhle učebnice mohla vypadat podle Free Cinema? To je samozřejmě otázka pro Jiřího Forejta.
Určitě to musí vznikat tak, že na tu učebnici nesedne jeden člověk, který vlastně jakoby z plezíru napíše a příliš to zatáhne jakoby do své odbornosti nebo do toho, co jemu je vlastní, ale mělo by to vznikat v nějaké kooperaci odborníků napříč, jako aby tam byli zastoupeni filmaři, praktičtí učitelé, ale zároveň také třeba ti, kteří preferují animovaný film, dokumentární film, experimentální film, aby to zkrátka bylo co nejpestřeji koncipováno. Filmová výchova by si měla prostě stanovit jako určité jako univerzální metody a techniky práce, tak jak to třeba mají kolegové v dramatické výchově, které budou to prostředí prostě nehledě na to, jestli se člověk věnuje animovanému filmu nebo dokumentárnímu, které budou mít to prostředí tendenci tak jako stmelovat. A jestli bych mohl ještě k tomu angažování státní správy.
Ano.
Realita je taková, že ministerstvem, které se za filmovou výchovu zasazuje nejvíce, nevím, jestli to tady padlo jako explicitně a implicitně určitě, že je to ministerstvo kultury, že bez toho by nebylo vůbec tyhle ty rodící se snahy, by bez toho nebyly možné. Díky podpoře odboru médií a audiovize, i díky podpoře třeba nějakých výzkumných snah základních, ale i díky tomu, že pod ministerstvo kultury spadají příspěvkové organizace, které se filmové výchově věnují, jako třeba NIPOS, anebo v minulosti Národní filmový archiv, který z toho trošku vycouvává, dejme tomu z nějakého vlastního rozhodnutí. Nicméně nedaří se tady příliš vtáhnout do toho procesu ministerstvo školství, i když existuje spolupráce s Národním pedagogickým institutem, s paní doktorkou Pastorovou, která do rámcových vzdělávacích programů filmovou výchovu prostě ze své iniciativy před více než 10 lety integrovala, ale ještě je tady jedna významná instituce, která od filmové výchovy dala na neštěstí ruce pryč, a to je fond kinematografie, který přestal filmovou výchovu podporovat s tím tvrzením, že nemá tu odbornost na to, aby se v tom byl schopný zorientovat, a třeba, že experti, kteří pro fond pracují a zpracovávají své expertízy, tak je to mimo jejich rozlišovací schopnosti. Na jednu stranu to ale se ulehčil způsob grantového financování filmové výchovy v tom, že ten výpadek financování na fondu kinematografie na základě memoranda mezi fondem a ministerstvem kultury, tak převzal jako závazek právě odbor médií a audiovize a navýšil nějakým způsobem financování těm filmovým výchovným organizacím, které ten obor rozvíjí, protože on opravdu vzniká ze spoda. Ale zase je tady na druhou stranu ta politická nejistota, když jsme třeba v té těžké době, v jaké se teďka nacházíme, tak může přijít jako politické rozhodnutí k nějakým systémovým škrtům, a v tu chvíli díky tomu, že je komplikované v tom našem oboru více zdrojové financování, tak celý obor může v podstatě z roku na rok přestat v té nejkrajnější variantě existovat.
To je vaše reálná obava současná?
To je naše reálná obava. Jakoby ti lidé, jakoby ti úředníci, co jsou na ministerstvu kultury, a ti lidé, kteří v těch komisích o těch penězích rozhodují, jsou jakoby zorientovaní, a je to dlouhodobá vlastně fixovaná v podstatě podpora. Ale ve chvíli, kdy ty prostředky, o kterých rozhodují, jakoby do ruky nedostanou, tak prostě se může stát něco tragického z pohledu toho našeho oboru. A druhý rozměr je ve vztahu k fondu kinematografie i takový jako, dejme tomu, ideový nebo myšlenkový, že já chápu to organizační rozhodnutí, že se fond podpoře filmové výchovy nevěnuje, ale reflektuje to trochu situaci celého toho profesionálního filmového prostředí, který ten obor tak trochu přehlíží. Přičemž si ale myslím, že fungující filmová výchova je podstatná pro dejme tomu, nějakou kultivaci filmového diváctví, že se studenti budou rozhodovat v kině pro náročnější filmy, nebudou se jich bát. Zpětně to bude motivovat autory k nějakým jako formálnějším experimentům. Filmová výchova je podstatná pro filmové festivaly, pro distribuci, protože distributoři často nevědí, jak sofistikovaněji pracovat se školním publikem. V tomhle tom je ta úloha filmově výchovných organizací nezastupitelná. Myslím si, že by si to měl i fond nějakým způsobem uvědomit a reflektovat to prostě.
Já tam vnesu možná ještě trochu pozitivní akcent, to znělo trošku apokalypticky. Jednak bych chtěl teda poděkovat, že Státní fond kinematografie dělá jednu výjimku, a to, že podporuje činnost naší asociace, takže za to bych jim chtěl poděkovat, takže není to úplně tak, že by se vzdával z odpovědnosti za ten obor. Nicméně dříve v minulosti byla samostatná výzva, samostatný okruh filmová výchova, kde právě šly finance těm jednotlivým aktivitám a projektům, což v tuto chvíli chybí. A myslím si, že je důležité říct a je důležité se bavit o tom v rámci nějaké veřejné diskuze, že pokud Státní fond kinematografie má velmi promyšlenou formu podpory těch jednotlivých fází toho cyklu, od vývoje filmu přes výrobu filmu, distribuci v zahraničí na festivalech, propagaci a tak dále, tak tam chybí ten jeden, a to je ten možná nejdůležitější z našeho pohledu segment, a to je vlastně, jak dostat ty kvalitní filmy, které jsou podpořeny, k tomu cílovému divákovi a k tomu, řekněme, budoucímu divákovi. To znamená k tomu divákovi, kterému je teďka 14, 16, 18 a pak celý život nejspíš bude chodit do kina, ale bude záležet na to, jaké filmy se bude vybírat.
Asi v dnešní době ty jako diváci, co dorůstají tohle toho věku, to budou mít stejně jako my.
No, dneska to je rozhodně tak, že mladý člověk, aspoň z mé zkušenosti, vlastně vůbec nemá zájem o český film. To by podle mě členy Rady fondu kinematografie mělo velmi znepokojovat. A právě filmová výchova a ty prostředky, které volíme, a ten kontakt s těmi školami, s těmi učiteli a s těmi studenty a žáky, vlastně může být klíčový právě tady pro to, aby se znovu navázal ten vztah k českému filmu, k české kinematografii.
Protože je to pro mě na toho paradigmatu, že tady vlastně v naší národní kinematografii jsme dlouhodobě těžili z toho, že v porovnání s dalšími evropskými zeměmi jsme měli jako velkou věrnost našich diváků pro českou produkci, že chodili čeští diváci rádi na české filmy. A vymykali jsme se trochu, ale otázka...
Zatím to stále platí, můžeme asi říct.
Zatím to, díky bohu, to stále platí, ale otázka, jestli jsme trochu nespohodlnili z mého pohledu.
Kdy bychom měli nebo mohli vidět výsledky toho projektu posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy?
Teď je takový klid před bouří, protože letošní rok byl rokem příprav, rokem jaksi definování toho, co budeme dělat, jak to budeme dělat, kdo to bude dělat. A příští rok je rokem, kdy budeme, doufejme, tedy sklízet výsledky. To znamená, v únoru příštího roku se spustí online kurzy pro učitele. Registrovat se mohou už nyní, ale doufáme a předpokládáme, že ten zájem bude průběžný i třeba v průběhu příštího roku. A počítáme s tím, že další školní rok, doufejme už řádný školní rok bez nějakých zásadních omezení, budeme ty kurzy opakovat a vylepšovat, takže tam doufáme, že jsme nastartovali nějaký proces, který bude trvat dlouhodobě. A stejně tak i ty studie, které připravujeme, tak vlastně budou publikovány příští rok, budou výsledky toho sociologického průzkumu, takže na podzim tohoto roku bychom mohli sklízet nejenom tedy ovoce a zeleninu, které dozrály během roku, ale mohli bychom sklízet i plody právě té spolupráce a práce jednak organizací, které naše asociace zastřešuje a zastupuje, ale také jednotlivců, odborníků, kteří se věnují přípravě těch jednotlivých projektů a aktivit.
A pak by mohla přijít revize těch stávajících rámcových programů ministerských a následně ve strategii vzdělávání pro další roky už slovo film a audiovize nebudou chybět.
Doufám a věřím, že by to tak mohlo být. Revize rámcových vzdělávacích programů neovlivníme, ale uklidňuje mě to, že to je proces, který má trvat několik let, takže věřím tomu, že ještě s výsledky těch našich aktivit vlastně v příštím roce do něj budeme moci výrazněji zasáhnout a přinést nějaké argumenty a důvody, proč skutečně se máme věnovat filmové a audiovizuální výchově a proč je důležité, aby jí byla dána pozornost i tady v tomto procesu. A také věřím tomu, že se podaří na základě toho, co připravíme, napíšeme, vyzkoumáme a nějak zhromáždíme, takže bude možné přivést k jednacímu stolu zástupce Ministerstva kultury a školství, aby se tam konečně vytvořilo nějaké memorandum nebo nějaká jako plnohodnotná forma spolupráce, ať už ve formě financování, tak ve formě nějaké jako institucionální podpory a opory, a že to vytvoří nějaký pevný základ do budoucna.
Říká Pavel Bednařík, předseda Asociace filmové a audiovizuální výchovy. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
Spolu s ním byl hostem dnešního Akcentu Jiří Forejt, dramaturg, lektor a metodik Free Cinema. Díky.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního Akcentu se loučí Pavel Sladký. Ve vysílání Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích se těším na slyšenou.